Salmo capítulo 65. Sugna vivi hito susima, nundaka janisa yañuña shibia. Susimasa, numani iyo hashiñu, unde ñu sionma. Tenumani iyo hajinda taña shima, daka janikas kuiso inunima. Bamani chinini soni, jakajikata bi inunima. Techukna kuhandaka ñashiñu ñashibia. Chikikoi numani abisusi. Chibamani chinisakanu ini ñani, daka ja ubi ni kayosaa ni kayokusama. Vani yokundema ja ubima, ni yotatnuni inusama. Nakabi nakaba akuña shi ni kajimani, teki ni hii jako ni hii, beenu iyonima. Saani jajini sandaka jabi jaba, iyo beñu unidnima. Susi masa, maniku iyakakunganu ini, daka ñashi ni kanu ñu ñashibia. Te maniku iyasaa jajin kakusa, nuja ubima. Tenimas undi ijindaka jindakachisa, daka sukna sandasa ndijania, jajin gusama. Unde ñashika iyo shumarma, jajika shneka iyoima. Kakukanu ini ña imani bisusi. Ba maniku iyanihani va'a shukuma, teka nukuñi va'i. Jamat nundet nundat nunia, tenima su jinko tui. Sukna ni ninga ku shu ndu tenu marma. Ko ba maniku iyasa'a jandu na ñidema. Te sukna ni ninga kuanu ndu tema. Te mani sa'a jandu kue nudema. Te mani ndasa kue ini, ndaka ñashika kuni jajinka naima. Chukna ku handaka ñashika iyo nikanu ñu ñashibia, chika shuña imani bisusi. Vanika jini indaka javi jalu sania. Te maniku iyasaa jaka iyo si ini indaka ñashika iyo ichinukana kandima. Hi ichinuke kandima. Te kajita isha. Te kandachinyu ñai bisusi. Mani hito nikanu ñu ya. Basani jakun sabi. Te iyo koyo. Vivi ndasa kuini. Terchitu nindu tendaka shutenima. Sukna ba jinku jaka saka ñashima. Te sukna vivi satubani. Ndaka shukun itu ñashima. Vasukna kunimani bisusi. Te saani ja vivi ndandoyo shukun. Nuka hitu ima. Te kanukun kanukunga. Ndute soko shukun ima. Saani jandaka tibiñuma. Te vivi kakmui, te sukna te vivi ndu tiu chiñuma. Jaskuni sabima. Te vivi saani jakakundaka jakasaka ñashima. Mani chi vivi wani, daka jabi jabane baania, nu ñashia, ni kuya. Te saani jabivi ndu vikoma. Sani te kun sabima. Te ni nu ñuya, kendandaka jaba awanima. Te si ini kandu kui. Ndaka numas unawaka iyo kuitima. Hindaka shuku sukun sukun kama. Te sukna nikanu nyunya shibi andu kui. Tendaka nundama kanukun kwa shnekiti haka hati kui iyoma. Tendaka shosoma kakaji kakajinga ndaka hanika saka nyashima. Vanika kuima. Te si ini shnendu nyunya shibija. Te iyo hashinyuni. Bisusi. Jandaka jasa jakunia.